Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 29. decembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Kolár pomáha Ficovi, aj keď z toho nič nemá, a o tom, že Mazurek zaplatí za ohováranie.
V kompote nájdete darčeky naozaj pre každého. Pre múdrosráčov a múdrosráčky, starých fotrov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj turistky, dievčatá aj chlapcov,
povalačov aj povalačky, psíčkov aj mačičky, cestárov aj cestárky, krovky i kroviakov, Čechoslovenky a Čechoslovákov, železničiarky i železničiarov.
Darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na troch adresách kompot.sk, Laurinská 19 a Borimol v Bratislave.
Aby tých hlúpostí, ktoré v priebehu roka povyvádzalo Sme rodina, nebolo málo, tak sa pár dní pred jeho koncom ozval Boris Kolár. Predseda parlamentu zacítil príležitosť predstaviť sa ako štátnik, ktorému nie je ľahostajný názor obyčajných ľudí ani politických oponentov, a oznámil, že chce na začiatok januára zvolať okrúhly stôl na tému referenda o skrátení volebného obdobia. Aby bola akcia na úrovni, okrem predstaviteľov parlamentných strán, naň chce Kolár pozvať aj predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana. Namiesto toho, aby koalícia túto nebezpečnú myšlienku definitívne odmietla, Kolár hovorí, že vraj chce nájsť v tejto otázke kompromis. Ten už zjavne hľadal na koaličnej rade, kde s nápadom nepochodil. Tak to teraz skúša okľukov cez stretnutie koaličných i opozičných strán, čo je zjavná nátlaková akcia. Kolár v menšom formáte očividne prehral, no odpovedá tým, že zväčší ihrisko a pozve naň protivníka, ktorý bude hrať s ním proti vlastným. Geniálny nápad. Tak to môže vyzerať ako človek konsenzu a veľký demokrat. A ešte aj môže dosiahnuť to, čo chcú jeho nádejní partneri. Iste, predseda Smerodina tvrdí, že podľa jeho názoru by aj v prípade prijatia návrhu bolo možné skrátiť až nasledujúce volebné obdobie. Lenže možnosť si nepripúšťa, že celá jeho iniciatíva pomáha Smeru a Hlasu už tým, že sa o nej naďalej hovorí ako o legitímnom politickom prostriedku. To, či bude referendum napokon úspešné, je Robertovi Ficovi v zásade ukradnuté. Dôležité je, že téma žije, aj keď sa nikam nepohla. Stačí si spomenúť na moment, keď sa prezidentka Zuzana Čaputová obrátila na Ústavný súd. Robert Fico išiel vyskočiť z kože. Pravidelne sa rozčuľoval na tlačovkách, obviňoval hlavu štátu z toho, že referendum zmarila. Ale v skutočnosti si nič lepšie ako ďalšie kolo rečí o referende želať nemohol. Dnes mu takto prichádza na pomoc Kolár. Nevedno, do akej miery ide o pokračovanie dlhodobého trendu vedomého zbližovania sa s oboma smermi, stačí pozrieť na dlhodobú neochotu podporiť reformy či zmeny z dielne koaličných strán, a nakoľko v tom hrá úlohu populistický inštinkt, ktorý Kolára vedie k spomínaným stranám akosi automaticky. V každom prípade výsledok je rovnaký. Nech už okrúhly stôl dopadne akokoľvek, Fico i Pellegrini budú môcť ukazovať na časť koalície, že sa bojí Hlasu ľudu, kým oni by dali národu možnosť vyjadriť sa k spokojnosti s vládou, zvlášť v pandémii, keď táto vládna garnitúra zlyhala ako mohla, koalícia sa drží pri moci zubami nechtami. Je to jednoduchý a zrozumiteľný príbeh, ktorý budú smeráci i hlasisti šíriť s najväčšou radosťou. Problém je, že referendum o skrátení volebného obdobia nie je jednoduchým príbehom, kde proti sebe stoja dobrý a zlý. Je o dosť zložitejší a to, čo sa javí ako dobré, takým nemusí vždy byť. Stačí sa pozrieť na podobné iniciatívy z rokov 2000 a 2004. Tu nešlo o žiadne chválihodné úmysly. V oboch prípadoch šlo najmä o snahu zvrátiť trend politického vývoja po roku 1998. O využitie nespokojnosti, ktorá musela prísť s reformami, o skúšku vlastných síl a o mobilizáciu voličov. Zvláštna je už samotná myšlienka skracovania volebného obdobia referendum. Poslancov si predsa volíme na 4 roky. A v každom volebnom období sa už krátko po voľbách nájde množstvo nespokojných občanov, ktorí túžili po inej väčšine, po inej vláde. Vážne by bolo v poriadku dať im do ruky takú zbraň ako referendum, v ktorom by ešte nebodaj bolo znížené kvórum platnosti. Mimochodom, tu si Kolár notuje s Igorom Matovičom. Kým prvý považuje za bezpečnú hranicu 30%, druhý ho tromfuje 25% a možnosťou viac otázkových referend konaných spolu s voľbami. Navyše, referendum ako také nemá v dejinách ten najlepší obraz. V Európe ho až príliš často používali diktátori, ktorí si jeho konaním nechali odobriť často neveľmi demokratické rozhodnutia a svoje postavenie. Iste, na demokratickom Slovensku je to iné, ale je azda signifikantné, aké strany referendum iniciovali najčastejšie. HZDS a Smer, čo nie sú práve etalóny vnútrostranníckej ani inej demokracie. Napokon s referendami viackrát koketovalo aj Oľano, i keď to sa napokon na svoje nápady, ale aj na už zozbierané podpisy vykašľalo. Slovensko je zastupiteľskou demokraciou. Občania si pravidelne volia parlament, ktorému sa zodpovedá vláda. Už sa stalo, že v ňom vláda nemala dostatočnú podporu a tak sa museli konať predčasné voľby. Je to jednoduché a funguje to. Vnášať do toho cudzorodý prvok je populistický nezmysel, ktorý by jeho predkladatelia odmietli okamžite, ako by sa karta obrátila a vládu by zostavovali oni. Nevedno, či si to Boris Kolár uvedomuje, ale správa sa, ako by o tom nič netušil. A čo z toho má? Zatiaľ vôbec nič. Sme rodina sa dlhé mesiace správa ako opozícia v koalícii. Blokuje návrhy koaličných ministrov, verejne ich kritizuje, v trestnoprávnej oblasti má podobné záujmy ako opozícia, spolu s opozíciou a proti zvyšku koalície chváli generálneho prokurátora. A teraz podáva Smeru a Hlasu Kolár ruku vo veci referenda. No a keď sa pozrieme na výsledky verejnej mienky, ani v najmenšom sa to neodráža na preferenciách. Že by si tú ochotu vtierať sa smerákom do priazne ľudia nevšimli, skôr je to tak, že si všimli, ale nevidia dôvod podporovať opozíciu v koalícii, keď môžu podporiť autentickejšiu a uveriteľnejšiu opozíciu, sediacu v opozičných laviciach. Známy hulvát a zhodou okolností aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek musí zaplatiť lekárovi Petrovi Sabakovi 20 000 eur ako odškodnenie za ohováranie. Poslanec podľa vlastných slov považuje rozhodnutie Kešmarského súdu za bezprecedentné. Na sudcu chce pritom podať trestné oznámenie za ohýbanie práva. Mazurek o Sabakovi dlhodobo šíril nepravdivé informácie. Začiatkom októbra poslanec zverejnil na Facebooku video, v ktorom obvinuje lekárov, že segregujú neočkovaných ľudí a vyvolávajú voči ním nenávisť. Mazurek v tom nebol sám. Jeho stranícky kolega a europoslanec Milan Uhrík zas o Sabakovi v súvislosti s cenou, čo dostal od Borisa Kolára, napísal. Citujeme. 28 000 eur ako tichá odmena lekárovi Sabakovi za verejné schvaľovanie nezmyselných covid obmedzení. Áno, celé to covid šialenstvo na Slovensku je najmä o peniazoch. Momky, vakcíny, provízie a odmeny. Koniec citátu. Sabaka oboch zažaloval a teraz sa dočkal prvého rozhodnutia. Tá správa je dobrá z viacerých dôvodov. Poprvé, pretože Sabaka sa dočkal spravodlivosti tak rýchlo. Po 3 mesiacoch tu máme prvý rozsudok. Po druhé, pretože Mazurek pocíti 20 000 a nie je to málo ani pre poslanca a takto si hádam zapamätá, že si nemôže dovoliť čokoľvek. Po tretie, je to výstraha pre iných klamárov. Mnoho ľudí dnes šíri lži o covide, vakcínach či lekároch bez toho, aby za to niesli zodpovednosť. Teraz vidia, že to nemusí zostať bez následkov. Po štvrté, je to odkaz pre zdravotnícky personál, ktorý sa po počiatočnom potlesku stále viac stretával s nadávkami, osočovaním či dokonca fyzickými útokmi. Ale posledné slovo môže mať niekto iný ako nevedomý, no o to hlučnejší dav.
V Kompote nájdete darčeky naozaj pre každého. Pre múdrosráčov a múdrosráčky, starých fotrov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj turistky, dievčatá aj chlapcov, povaľačov aj povaľačky, psíčkov aj mačičky, cestárov aj cestárky, krovky i kroviakov, Čechoslovenky a Čechoslovákov, železničiarky i železničiarov. Darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na 3 adresách. Kompot.sk, Laurinská 19 a Borimol v Bratislave.
A teraz ešte správy jednou vetou. Koncom roka 2022 môže chýbať v školstve až 1300 učiteľov, vyplýva z výpočtu Inštitútu vzdelávacej politiky. Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga je systémovým riešením zvýšenie platov učiteľov. Premiér Eduard Heger by bol rád, keby sa koalícia dohodla na dôchodkovej reforme v budúcom polroku. O téme sa podľa neho rokuje. Na Slovensku za útorok pribudlo 68 úmrtí na COVID. Odhalili 4455 pozitívnych. Počet hospitalizovaných s COVIDom klesol za posledný deň o 4 na 2478. Vrchol štvrtej omikronovej vlny na Slovensku očakávame na prelome januára a februára, uviedol Vladimír Lengvarský. Minister zdravotníctva neočakáva, že by sa preto musel predĺžiť núdzový stav. Obáva sa však, že pri obrovskom náraste počtu infekcií pri novom variante bude možno potrebné opatrenia sprísniť, i keď nie na dlhý čas. Richard Sulík si myslí, že konzílium odborníkov by sa mohlo rozšíriť o ekonómov či pedagógov. Mária Kolíková povedala, že Maroš Žilinka zakázal Danielovi Lipšicovi, aby sa zúčastnil na pracovnom stretnutí, ktoré ministerka spravodlivosti organizovala k paragrafu 363. Kolíková chcela, aby bol na stretnutí aj Žilinka a Lipšic. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zamietol sťažnosť guvernéra NBS a exministra financií Petra Kažimíra voči obvineniu z podplácania. V odôvodnení rozhodnutia odmietol snahu spochybňovať inštitút spolupracujúcej osoby. Minister vnútra Roman Mikulec zrušil konkurs na výber dvoch kľúčových postov v polícii. Policajného prezidenta aj šéfa inšpekcie. Mikulec môže využiť možnosť, ktorú mu nedávno schválil parlament a vymenovať šéfa polície bez výberového konania. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. Do počutia zajtra.